რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადნაია უძღვები. გაწერია საქართველოს შესახებ უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის ანგარიში.
2020 წლისთვის არ მოხდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება იმგვარად, რომ ის ხაროზები, რაც არსებობს საარჩევნო სისტემაში, ამოფრქვილიყო.
რას ითხოვენ თურქეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები და რას დაპირდა მათ ხელისუფლება?
მოლაპარაკება გაკეთდეს, გაჭირვებული ხალხით გავარტდებიან დაყვეთ. 11 წელი ამუშავე.
მიმემგზავრები თურქეთში ოფიციალურ შეხვედრაზე, უბრალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით, 24 საათიან რეჟიმში ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ დარეგულირდეს ეს საკითხი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ პეტრ პაველის ხელმძღვანელობით. ორდღიანის ხდომის დღის წესრიგში აუზარფრთხვების გამოწვევები ნატოს სამხრეთ ფლანგზე და ალიანსის წვლილი ვითარების სტაბილიზაციაში, საერთაშორისო კოალიციის მოქმედება, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სიტუაცია ავღანეთში და ნატოს როლი ერაყში. ხდომის გახსნისას ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა პაველმა განაცხადა, რომ 17 იანვარში ხდებიან პარტნიორებს საქართველოდან და უკრაინიდან და მიიღებენ ინფორმაციას რეგიონული უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. განიხილება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების და უკრაინის შეერაღებული ძალების განვითარების საკითხებით. ნატო სამხედრო კომიტეტის ხდომის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა განაცხადა, რომ გასულ წლებში რუსეთის მოქმედებები და მისი ინვესტიცია სამხედრო სფეროში იძლევა დასკვნის შესაძლებლობას, რომ ევროპას და სხვა ქვეყნებსაც ყველაზე დიდ საფრთხეს რუსეთი უქმნის. გენერალ დანფორდის თქმით, რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის საპასუხოდ ნატომ გააძლიერა აღმოსავლეთ მეზობლის შეკავების საშუალებები, მათ შორის პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში 4 მრავალ ეროვნული სამხედრო ქვედანაყოფის სახით. ამერიკელი გენერლის ინფორმაციით, რუსეთმა განაახლა თავისი შეერაღებული ძალების სხვადასხვა სფერო, მათ შორის ბირთვული პოტენციალი და საზღვაო ფლოტი და განაგრძობს კიბერთავდასხმების ინსტრუმენტების შემუშავებას. ჯოზეფ დანფორდმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი თავის შესაძლებლობებს გამოიყენებს და ამის მაგალითად მოიყვანა რუსეთის მოქმედებები საქართველოსა და უკრაინაში. ამერიკელი გენერლის განცხადებით, 2008 წელს რუსული ჯარი შეიჭრა საქართველოში, რომლის რეგიონები სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დღემდე ოკუპირებული აქვს. 2014 წელს კი სამხედრო ძალა შეიყვანა უკრაინის აღმოსავლეთში და ყირიმის ანექსირება მოახდინა. გენერალ დანფორდის თქმით, სახელმწიფოებს უფლება აქვთ თავი დაიცვან სხვა ქვეყნების თავდასხმებისგან და ეს შეეხება არა მხოლოდ სამხედრო ძალის შეჭრას, არამედ საინფორმაციო ომს, კიბერთავდასხმებს და ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ზეწოლას, რაც ასევე ხელყოფს სუვერენიტეტს. უკრაინის პარლამენტთან მოხდა დაპირისპირება დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის. ინციდენტისას დეპუტატები განიხილავდნენ კანონპროექტ სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რეგიონების რეინტეგრაციის შესახებ. პოლიციასთან შეტაკება მას შემდეგ დაიწყო, რაც დემონსტრანტებმა ცეცხლიწა უკიდეს საბურავებს და რუსეთის დროშა დაწვეს. სამართალდამცავმა და მეხანძრეებმა ცეცხლი ჩააქრეს და ნახევრად დამწვარი საბურავები ისროლეს კარვებისკენ, რომლებიც პარლამენტთან ჯერ კიდევ შარშან აღმართეს საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებმა. დემონსტრანტები მოითხოვენ, სწრაფად იქნეს დამტკიცებული კანონპროექტი, რომელშიც რუსეთი აგრესორადაა მოხსენიებული. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიში შეხვდა ბანკისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილი 10 იანვარს გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახს. შეხვედრის შემდეგ ნინო ლომჯარი ამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოჯახის წევრებს, რომლებმაც სპეცოპერაციის ღამის დეტალები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს, შეკითხვები აქვთ დაჭრის და საძინებელ ოთახში ხელყუმბარის არსებობის შესახებ და პასუხს მოკლევადაში ითხოვენ. ნინო ლომჯარი ამ ოჯახს შესთავაზა და შემდეგ საჯაროდ გამოძიებასაც, რომ გარკვეული შუამავლის როლი შეასრულოს სახალხო დამცველის აპარატმა იმისათვის, რომ ოჯახს მაქსიმალურად მიეწოდოს ინფორმაცია, რისი მიწოდებაც შესაძლებელია. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, სახალხო დამცველის აპარატსაც იგივე შეკითხვები აქვს და შესაბამისი ინფორმაცია უკვე გამოითხოვა, თუმცა უცნობია ექნება თუ არა მასალების გაცნობის საშუალება. სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ ითხოვა, რომ ომბუდსმენს კონფიდენციალობის დაცვის პირობით მიეცეს საქმის მასალების თუნდაც ადგილზე გაცნობის შესაძლებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსგავსად პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის ახალ ანგარიში, რომელიც 16 იანვარს გამოქვეყნდა. უცვლელია ქვეყნისთვის მინიჭებული ქულა 64-ით. თუმცა ანგარიში საქართველო მოხსენიებულია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შესაძლოა უახლოვდებოდნენ გარდამტეხ ნიშნულს თავისი დემოკრატიული ტრაექტორის თვალსაზრისით და შესაბამისად დაკვირვება საჭიროებენ. დემოკრატიის საფრთხეთა ჭრილში მოხსენიებულია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის თბილისიდან გადაცემაც. Freedom House-ის ახალი ანგარიში 195 ქვეყნისა და 15 ტერიტორიის მაგალითზე ასახავს პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების რეალიზების მხრივ არსებულ ვითარებას მსოფლიოში. ტერიტორიების კატეგორიაში მოხვდნენ აფხაზეთი, როგორც ნაწილობრივ თავისუფალი და სამხრეთ ოსეთი, როგორც არათავისუფალი. უფრო მეტს ამ ანგარიშის შესახებ ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
Freedom House-ის საერთო შეფასებით დემოკრატია კრიზისშია და 2017 წლის მდგომარეობა სერიოზულ გაუარესებაზე მიუთითებს როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლებების მხრივ. პრობლემები ძირითადად უკავშირდება არჩევნებს, უმცირესობათა უფლებებს, მედიის თავისუფლებასა და კანონის უზენაესობას. ისევე როგორც შარშანდელ ანგარიში, შვიდქულიანი სისტემით, როცა საუკეთესო ქულად მიიჩნევა ერთი, ხოლო ყველაზე უარესი შვიდი ქულაა, საქართველოს წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლებების თვალსაზრისით და ის ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა საერთო 64 ქულიანი მაჩვენებლით. ანგარიში საქართველო მოხსენიებულია იმ ქვეყნების ჯგუფში, რომლებიც შესაძლოა უახლოვდებოდნენ გარდამტეხ ნიშნულს თავიანთ დემოკრატიულ ტრაექტორიაში და შესაბამისად საჭიროებენ დაკვირვებას მომავალ წელს. ამ ჯგუფში საქართველოსთან ერთად მოხდა ავღანეთი, ერაყი, მაკედონია, საუდის არაბეთი, სამხრეთ აფრიკა, უზბეკეთი და მექსიკა, თუმცა აქვეა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც Freedom House-ის შეფასებით მედია და სასამართლო განიცდიან ძლიერ წნეხს ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. საქართველოს შესახებ ნათქვამია.
მართველმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ ახლახან გაიტანა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც თავისი განდგომილი მილიარდელი მფარველის ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად ქმნიან მნიშვნელოვან გამოწვევას, რომ ნაკლებად სავარაუდო გახდეს დანაწევრებული ოპოზიციის გამარჯვება მომავალ არჩევნებში და პოტენციურად ამყარებს პარტიის კონტროლს მომავალ წლებში.
ეს არის სრულად პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის 2024 წლამდე გადავადების პრობლემა, რომელზეც გამუდმებით ლაპარაკობდნენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ამ საკითხმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მწვავე კრიტიკაც დაიმსახურა. შესაბამისად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ლევან ნატროშვილს არ უკვირს, რომ ეს საკითხი Freedom House-ის ანგარიშშიც მოხდა. როგორც ნატროშვილი განმარტავს, მაჟორიტარული არჩევნების შენარჩუნება მეტი მანდატის მოპოვებას ნიშნავს, ქართული ოცნების ხელისუფლებამაც სწორედ ეს ბერკეტი შეინარჩუნა.
Онда карбио კიდევ ერთხელ არის კიდევ ერთი ავტორიტარული ორგანიზაციის მიერ ერთი საუბარი იმაზე, რომ 2020 წლისთვის არ მოხდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება იმგვარად, რომ ის ხაროზები, რაც არსებობს საარჩევნო სისტემაში, ამოფული ხო და შენარჩუნდა ისევე შერეული მაჟორიტარული პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მთლიან პროცესმა გაჩვენა რეალურად კონტროლირება და თანხმდა ხოლმე ამ ვარიანტს 2024 წლიდან მოხდეს მაჟორიტარული არჩევნების მეშვეობით. და ამ დისპროპორციის გაზრდა რეალურად ამ დისპროპორციის გამოყენება ძალუცხოვმე სახელმწიფო პარტიას.
Freedom House-ის ახალ ანგარიში მოხდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების ფაქტის და ეს გატაცებად არის მოხსენიებული. ქვეთავში სახელწოდებით ევრაზია ზოგი კარი იხსნება, როცა ზოგი იხურება, ნათქვამია, რომ დემოკრატიისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, როცა ავტორიტარული ძალები არც საზღვრების გადალახვას ერიდებიან იმისათვის, რომ დასაჯონ თავიანთი კრიტიკოსები. დევნილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი გაიტაცეს თბილისიდან ადამიანებმა, რომლებიც სავარაუდოდ ქართულად ლაპარაკობდნენ, შემდეგ ის გადაიყვანეს აზერბაიჯანში. ეს აჩენს შეშფოთების საფუძველს, რომ გადაცებაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მკითხულობთ ანგარიში. როგორც აფგან მუხთარლისა და მისი ოჯახის ინტერესების დამცველი ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი რუსუდან ჭედლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების ფაქტი, რომელსაც აქტიურად ეხმაურება საერთაშორისო თანამეგობრობა, აქტუალურობას მანამდე არ დაკარგავს, ვიდრე არ ჩატარდება ობიექტური და გამჭვირვალე საგამოძიებო პროცესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაზარალდეს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი.
ყველა ამ საქმეზე საუბრებს, სწორედ იმ ქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი კითხვები არსებობდა თავის დროზე ავგან მუხტარის საქმესთან დაკავშირებით, როცა პირველად მუხტარში გადაჩება და დღეს ეს კითხვები ისევ რჩება. ანუ გამოჩნდა, როგორც თავის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოში მიმდინარეობს, თუმცა კმეტი წინაპირები ამ საქმესთან დაკავშირებით არ გადადგმულა, არის საშიშროება თუ ამ კითხვის პანუხი არ გაეცემა, ოღონდ შეიძლება ძალიან დიდი გავლენა იქონია საქართველოს რეიტინგზე შემდგომში.
Freedom House-ის ახალ ანგარიში ტერიტორიების და არა ქვეყნების რანგში მოხსენიებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც. ცხრილის თანახმად აფხაზეთი წინაწლების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაშია მოქცეული, ხოლო სამხრეთ ოსეთი კვლავ არა თავისუფალთა კატეგორიაში ირიცხება. რაც შეეხება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს, თურქეთმა ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიიდან არა თავისუფალთა კატეგორიაში გადაინაცვლა და შეუერთდა ჯგუფს, სადაც ისევ რჩებიან რუსეთი და აზერბაიჯანი, ხოლო სომხეთს ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში ვხვდებით.
ელა კუნჭული ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა წერია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის ახალ ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 16 იანვარს დილიდან საქართველო-თურქეთის საზღვარზე მდებარე სარფის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან შეიკრიბნენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ყოველდღიურად სამუშაოდ თურქეთში გადადიან ხანდახან რამდენიმე საათით. საპროტესტო აქციის მიზეზი იყო 1 იანვრიდან ამოქმედებული წესი, რომლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეებს, ისე როგორც საერთოდ მთელი ქვეყნის მოქალაქეებს, ვინც თურქეთში ჩადიან, ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე თუნდაც ერთი საათით შესვლა ეთვლებათ ერთ კალენდარულ დღეს. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ახალი წესები მათ მდგომარეობას დაამძიმებს. მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს შეხვდა აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარე და ამ შეხვედრის შემდეგ ის თურქეთში გაემგზავრა. თურქეთში შეხვედრები ზურა პატარაძემ უკვე დაასრულა. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
საქართველო-თურქეთის საზღვარზე სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტთან საპროტესტო აქცია დილიდან დაიწყო. აქციის მონაწილეები საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომლებიც თურქეთის რესპუბლიკაში მუშაობენ და ყოველდღე საზღვრის გადაკვეთა უწევთ. საღამოს კი ისევ სახლში ბრუნდებიან. მათი პროტესტი კი გამოიწვია საზღვრის გადაკვეთის ახალი წესის შემოღებამ, რომლის მიხედვით მათ რამდენიმე საათიანი ყოფნა თურქეთის ტერიტორიაზე ერთ სრულ კალენდარულ დღედ ეთვლებათ. ასეთი დღეების რაოდენობა კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეზღუდულია 90 დღემდე, რომლის ამოწურვის შემდეგ სხვა ქვეყნის მოქალაქემ თურქეთში გამგზავრებისთვის სამუშაო ვიზა ან ბინადრობის უფლება უნდა მოიპოვოს. საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ძირითადად აჭარიდან თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონში, ართვინის გუბერნიაში არიან დასაქმებულები. მუშაობენ სავაჭრო ობიექტებსა და სასტუმროებში. როგორც ამბობენ, მათი სამუშაო დღე საქართველოს დროით დილის 6 ან 7 საათზე იწყება და საღამოს 8-დან 10 საათამდე სრულდება. უკვე 11 წელია ასე ცხოვრობს 53 წლის ჟუჟუნა ქოქოლაძე.
ჩვენი პოლიციელებიც და თურქის პოლიციელებიც ძალიან კარგად გვექცევიან, არანაირი პრობლემა ნამდვილად არ ქონია. მაგრამ მე რას მოვითხოვ? მოლაპარაკება გაკეთდეს, გაჭირვებული ხალხი გავარტყდებია დაყვეთ. 11 წელია მუშაობ. ახლა ჩემი ასაკის ქალი შვილო ბათუმში საქმეს ვერ ნახავს. დილის 6 საათზე გადავდივარდები, საღამოს 10-ზე შემოვდივარ ხანდახან. ვიცახს გავარტყდები, ყველას გვიჭირს. მუშაობ გამყიდველად 11 წელი ერთ მაღაზიაში და ასევე მუშაობს ჩემი ქართველი ხალხი.
თურქეთის რესპუბლიკაში დასაქმებულმა საქართველოს მოქალაქეებმა სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან მისასვლელი ავტომაგისტრალის გადაკეტვაც ცადეს, თუმცა მათ ამის საშუალება სამართალდამცველებმა არ მისცეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ თურქეთის საზღვრის გადაკვეთის ახალი წესების შემოღების შემდეგ მათ შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე დარჩენა ემუქრებათ.
იძულებული ხარ? არის რამე საქართველოში სამუშაო? არაფერი სამუშაო არა. ხარ კრედიტები გაღებული თურქეთით, იხდიან ვალებს ეს ყველაფერი ეკონომიურმა იმან განაპირობა, თორე 3 საათზე და 4 საათზე დგებიან. ეს ცხოვრება არა, ესა წამება. ჩვენ ვართ იაფასიანი დაქირავებული მუშები. რაღაცით ირჩენს ხალხი თავს.
ჩაია თუ რაღაცა დაალაგებაი თუ რაღაცა და გავდივართ, გამოვდივართ რა თქო. და ორი ყადებს ნახულობ და უკანონო რაც არის, კი ბატონო, დაისაჯო ხალხი, რაც კანონიერია, ხალხმა გერდეს იმუშაოს, სამიდანო სული და ვიყოთ მეგობრულად. ჩვენ მოთხოვნა ეგ არის.
მაღაზია შემოშავ გამყიდველად, იმის გამო რომ ლუკმაპური მევიტანო ოჯახში. დილით გადავდივართ 7 საათზე, საღამოს 6 საათამდე ვმუშაობ, თქვათ მოვდივართ. ეს დღეები უკვე გვაკლდება კალენდარულ დღეები, ერთ დღეთ გვეთლება, ამიტომ 90 დღის შემდეგ უკვე ვეღარ გადავალთ.
აქციის პარალელურად რეგიონის ხელისუფლება მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ბათუმში თურქეთის რესპუბლიკის კონსულთან მაკბულე ქოჩაკთან. ოფიციალური შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზურა პატარაძე სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს შეხვდა, სადაც განაცხადა, რომ საკითხზე მოსალაპარაკებლად თურქეთში ართვინის გუბერნატორთან შესახვედრად მიემგზავრება. მისივე განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება საზღვრის კვეთის ახალი წესების თაობაზე ოფიციალურ ანკარასთან საუბრობს.
საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩართულია, შინაგან საქმეთა სამინისტროის ჩართული თავის მხრივ ამ საკითხის დარეგულირებაში. მე მქონდა კომუნიკაცია საქართველოს ელჩთან თურქეთში, გენერალურ კონსულებთან. დღეს ჩემთანთან დაგიმყოფება თურქეთის გენერალური კონსული. მასთან ერთად მე მივემგზავრები თურქეთში ოფიციალურ შეხვედრაზე. 24 საათიან რეჟიმში ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ დარეგულირდეს ეს საკითხი. ორ ქვეყანას შორის მიმოსვლა უნდა იყოს აუცილებლად კომფორტული ორივე ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რათა იყოს დაცული ყველა ადამიანის პირობა. Ну დავასწრებ მოვლენებს, მე დავბრუნდები სულ რამოდენიმე საათში, მექნება კონკრეტული მოლაპარაკება. ამავდროულად ანკარაში მიმდინარეობს შეხვედრები. დღეს გამართება ასევე სატელეფონო საუბრები სხვადასხვა უწყებების პირველ პირებს შორის, რათა დროულად ოპერატიულად იყოს ეს საკითხი დარეგულირებული, რათა თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ორ ქვეყანას შორის იყოს სწორი მიმოსვლა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დაცული პარიტეტი. ჩვენი თავარი мотиваცია არის ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურა პატარაძესთან შეხვედრის შემდეგ აქციის მონაწილეები დროებით დაიშალნენ და განაცხადეს, რომ ისინი დაელოდებიან საქართველოსა და რეგიონის ხელისუფლების მოლაპარაკებებისა და შეხვედრების დასრულებას და იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოლაპარაკებები მათთვის მისაღებ შედეგს არ მოიტანს, აქციებს განაახლებენ. თურქეთიდან რამდენიმე საათში დაბრუნებულმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ კი თავის მხრივ განაცხადა, რომ შეხვედრა შედგა ართვინის გუბერნატორთან, თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრსა და სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელებთან, რომლებმაც გამოთქვეს მზაობა თანამშრომლობისთვის. ანკარაში გაიგზავნა კონკრეტული მესიჯები, განაცხადა ზურა პატარაძემ, და იმედი გამოთქვა, რომ მალე დადგება კონკრეტული შედეგი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორთქიფანიძე დილიდან იმყოფებოდა სარფის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან, სადაც საპროტესტო აქციას მართავდნენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც თურქეთში არიან დასაქმებულნი. ეგამ ასევე გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პასუხი ჩამოიწ და ამ ეტაპზე თურქეთიდან აჭარის თავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გასული წლის განმავლობაში რძის პროდუქციის მწარმოებელი 424 საწარმოში ამოწმა, მათგან 56 დააჯარიმა, 11 კი წესების დარღვევისთვის საწარმოო პროცესი შეუჩერა. საქართველოში არსებობს რძის ტექნიკური რეგლამენტი და ამ პროდუქციის მწარმოებლები სწორედ ამ რეგლამენტს უნდა იცავდნენ. ამასთან 15 იანვარს გამოქვეყნდა ერთი კვლევა, რომელიც საკმაოდ შემაშფოთებელ შედეგს აჩვენებს. თემას კახეთის მაგალითზე განაგრძობს გიორგი ალადაშვილი.
ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიები, სტაფილოკოკები და მცენარეული ცხიმი იმერულ ყველში, რომელიც მოსახლეობაში ჯანსაღ პროდუქტთან ასოცირდება. რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია საქრძე მყველის ბაზრის კვლევის შედეგები გაასაჯაროვა. მიკტიენესის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ბაზრებში, ეგრეთ წოდებულ უბნის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში წარმოდგენილი ყველის 15 ნიმუშიდან 12 ბაქტერიებით დაბინძურებული, 8 შემთხვევაში კი პროდუქტი ნატურალურის ნაცვლად სცენარეული ცხიმით გაჯერებული აღმოჩნდა. ასოციაცია საქრძეს აღმასრულებელი დირექტორის კახაბერ კონიაშვილის თქმით, კვლევის შედეგები სავალალოა.
რვა ყველში აღმოჩნდა მცენარეული ცხიმის შემცველობა, რაც მიუთითებს, რომ ეს იყო ფალსიფიკატი და ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. 12 ყველი მიკრობიოლოგიურად დაფიძურებული აღმოჩნდა. ის, რაც ჩვენ წარმოგვიდგენია გლეხურ ყველად, სამწუხაროდ ამკვლევობას დაადასტურა, რომ ეს გლეხური ყველი არ არის.
მიქტიენესის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით საქართველოში მომხმარებელთა 93% იმერულ ყველს მოიხმარს და ეს პროდუქტი მათთვის ჯანსაღ საკვებთან ასოცირდება, თუმცა კვლევის მონაწილეები ყველის წარმოებისა და რეალიზაციის ეტაპზე ჰიგიენური ნორმების დარღვევასა და მისი მოხმარების რისკებზე მიუთითებენ. მიკრობიოლოგი ირმა ანთია იმ შედეგებზე გვესაუბრა, რაც ასეთი ყველის მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს.
ენტერობაქტერიის შედეგად შეიძლება იყოს დიარეა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს გაუწყლოვანება ორგანიზმის, რაც შეეხება ოქროსფერ სტაფილოკოკს, მინინგიტი შეიძლება გამოიწვიოს, შეიძლება გულის მიოკარდიტი გამოიწვიოს, პირის ღრუში, სხვადასხვა ანთებითი პროცესები, რომელიც ძალიან რთულად სამკურნალოდ გახდეს ადამიანისთვის.
რა პირობებში იყიდება ყველი კახეთის აგრარულ ბაზრებში? უმეტეს შემთხვევაში ყველი ღია დახლებზეა განთავსებული ყოველგვარი დამცავი მექანიზმების გარეშე. მიუხედავად ამისა, რეალიზატორები ირწმუნებიან, რომ მათი პროდუქტი შემოწმებულია და არ არის ჯანმრთელობისთვის საზიანო.
საბუთიც აქვს ძროხებს საღებული და ჩვენი ყველი მოვაქვს. დამყიდველს მოვაქვს თვითონ ჩვენი ყველი და იმას ვამუშავებთ. ძროხები შემოწმებულები ბაზრის ექიმიც არის.
კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ადესტურებს, რომ ყველაზე ხშირად ეგრეთ წოდებულ სოფლის გლეხურ ყველს ყიდულობენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ის უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ქარხნული წესით დამზადებული. თუმცა ზოგი გამოკითხული იმასაც ამბობს, რომ მათი შენაძენი ყოველთვის ესთეტიურად არ გამოიყურება და გემოთ ზოგჯერ არ მოსწონთ.
ერთხელ ძალიან ცუდი გამოგვადგა. ეში რაღაცეები ბინძური იყო გაკეთებული და იმიდან აღარცა ვყიდულობთ ახლა საერთოდ.
ქარხნულს არ ვყიდულობთ, ბაზრის ხოლს ვყიდულობთ. არასოდეს ეჭვი არ გამჩენია, რომ ის არისო სანდო.
რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის მონაცემებით, გარდა იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული გლეხური ყველი ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიებით და სტაფილოკოკებით არის დაბინძურებული, ასეთი წარმოება ხელს უშლის ქარხნულ ბრენდირებულ ბიზნესს, რომელსაც ყველის წარმოება ძვირი უჯდება, რაც შემდეგ ფასზეც აისახება. მოსახლეობა კი იაფი პროდუქტის ყიდვას ამჯობინებს. რამდენიმე დღის წინ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ განცხადება გაავრცელა, სადაც წერს, რომ რძის მწარმოებელი 36 საწარმო დააჯარიმა 2017 წელს, მათგან 11-ს კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი საერთოდ შეუჩერა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული წლის ბოლოდან უსამსახურო დარჩენის მოლოდინშია მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომელთა ნაწილი. რეორგანიზაციის პროცესი ყველგან დაწყებულია, თუმცა არ დასრულებულა. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მერიის IPF-ში დაწყებული რეორგანიზაცია დღემდე ვერ დასრულდა. არადა მერიამ ახალი სააგენტოების დაკომპლექტების დასრულება 2017 წლის ბოლომდე დაანონსა. თუმცა პროცესი ისევ ჭიანურდება. გორში ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შემდეგ ქალაქის და მუნიციპალიტეტის IPF-ში რეორგანიზაცია დაიწყო. 20 IPF კი 4 სააგენტოდ გაერთიანდა. მერიამ სააგენტოების ხელმძღვანელები უკვე დანიშნა. არასამეწარმეო იურიდიულ პირებში დასაქმებული ადამიანების ნაწილი კი სამსახურს დაკარგავს, რადგან ორი ერთი და იგივე შინაარსის IP ფაქტიურად უქმდება. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე განათლების სააგენტოს ხელმძღვანელად წინამოწევის საკრებულოს წევრი ლია კოვზიაშვილი დაინიშნა. კოვზიაშვილი არ უარყოფს, რომ IP-ების გაერთიანების შედეგად თანამშრომლების ნაწილი უსამსახუროდ დარჩება.
დიდი სააგენტო ჩამოყალიბდა და ამ სააგენტოს საკმაოდ დიდი გეგმები აქვს ბავშვების კეთილდღეობასთან, ბავშვების კარგ განვითარებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ, რადგან გაერთიანდა მუნიციპალიტეტები, ორი გაერთიანება საბავშვო ბაღებისა შეერთდა და ეს თავისთავად მოხდება. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ კვალიფიციური კადრების შერჩევა მოხდება იგივე თანამშრომლებიდან და ისინი გააგრძელებენ მუშაობას.
კულტურის განვითარების სააგენტოს მომღერალი გიორგი ნადიბაიძე ხელმძღვანელებს. ამ სააგენტოში ყველაზე მეტი IP ერთიანდება და შესაბამისად ყველაზე დიდი საკადრო ცვლილებებიც აქ მოხდება. სპორტის განვითარების და ხელშეწყობის სააგენტოს გიორგი პურიჭამიაშვილი ჩაიბარებს, ხოლო კეთილმოწყობის სააგენტოს დირექტორად გივი კობახიძე დაინიშნა. IP-ების გამსხვილების შედეგად სააგენტოების ჩამოყალიბების პროცესი გაუგებარია ოპოზიციისთვის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ სააგენტოებში კადრების შერჩევა პოლიტიკური ნიშნით მოხდება და მხოლოდ ქართული ოცნების აქტივისტებს დაასაქმებენ.
ქართულმა ოცნებამ მერია თავის დასაქმების ბიუროდ გადააქცია, იქ მხოლოდ თავიანთ კოორდინატორ და აგიტატორებს დასაქმებენ და რაც შეეხება სიპებს და აიპებს, ამის შეეწყმით სამწუხაროდ მინდა რომ დადებითად შევაფასო, მაგრამ ვერ შევაფასებ, რადგან დიდ შვებას ვერ მოგვკრის.
ბექა ქორჩილავას მოსაზრებას არიზიარებს გორის ვიცემერი გელა კაპანაძე. მისი თქმით, ახალ სააგენტოებში პროფესიული ნიშნით მოხდება კადრების შერჩევა და პროცესი მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ ჩაივლის.
ნამდვილად არ არის პოლიტიკური დევნა არანაირ აიპში. შემიძლია გითხრათ, რომ ახლაც ვინ დაინიშნება რეორგანიზაციის შემდეგ აიპში, არ იქნება გამორჩეული პოლიტიკური ნიშნით. აუცილებლად ვინ დაინიშნება ნებისმიერი თანამდებობის პირითულ რიგით თანამშრომელი, ზურგს უნდა უმაგრებდეს კვალიფიკაცია და მაღალი პროფესიონალიზმი.
ვარაუდობენ, რომ სააგენტოების ფორმირების პროცესი საბოლოოდ მალე დასრულდება, რადგან დირექტორები უკვე დანიშნულები არიან და შესაბამისი აიპების თანამშრომლები ახლა მათ უნდა დანიშნონ. მერიაში ვერ აკონკრეტებენ აიპების რეორგანიზაციის შედეგად რამდენი ადამიანი დარჩება უმუშევარი.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახალციხის სავიზიტო ბარათად მიჩნეული რაბათის ციხის დამთვალიერებელთა რაოდენობა 2014-15 წლებში იკლო, 2016 წლიდან კი ეს რაოდენობა ისე ვიზრდება. ყველაზე მაღალმაჩვენებელს კი შარშან მიაღწია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივოლაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის ციხეს ფუნქციონირებიდან 5 წლის თავზე ყველაზე მეტი ტურისტი გასულ წელს სტუმრობდა. 151,600-მდე ვიზიტორიდან პირველ ადგილზე რუსეთია. ციხე შარშან 20,000-ზე მეტმა რუსეთის მოქალაქემ მოინახულა. მეორე ადგილზეა ისრაელი 7,700-ზე მეტი ვიზიტორით, ხოლო მესამე ადგილს პოლონეთი იკავებს 5,400 ტურისტით. ციხის დირექტორი ზაზა თამარაშვილი განმარტავს, რომ 2016 წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა თითქმის 4,000-ით არის გაზრდილი.
ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც აახორციელა ქალაქ ახალციხის მერიამ, ეს ზედა კარიბჭესთან პრაქტიკულად დამონტაჟდა ახალი გათბობა გაგრილების სისტემა, მოეწყო ქვაფენილი ციხის ზედა ტერიტორიაზე ციტადელის ასასრულთან და ადმინისტრაციული შენობის წინ იყო რთული ვითარება ცენტრალურ წყალსადენისა და ცენტრალურ სანიაღორესთან დაკავშირებით და ეს პრობლემას პრაქტიკულად მოგვარებულია. აახორციელდა ასევე ენერგოეფექტურობის პროგრამა.
ახალციხის საკრებულოს ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ 2017 წელს ციხისთვის მნიშვნელოვანი არაფერი გაკეთებულა. გელა დემეტრაძე, რომელიც ციხის აშენების დროს ახალციხის გამგებლის პოზიციას იკავებდა, აქცენტს ინფრასტრუქტურული და კულტურული პროექტების შესახებ აკეთებს.
რაბაც სისტემატურად უნდა შეემატოს ახალი რამ, ეს უნდა იყოს როგორც ცოცხალი ორგანიზმი. იქ მუდმივად ახალი რაღაც უნდა კეთდებოდეს, რომ ტურისტი ხვდებოდეს იმას, რომ აი წეს რომ იყო ჩამოსული, უნდა დაინახოს, რომ აი გაისადაც რომ ჩამოვა, იქ სხვა რამე დახვდება. ღონისძიებები უნდა გაიმართოს, უფრო დატვირთული უნდა იყოს სხვადასხვა. ხოლო ნამხოლოდ რაღაც კონცერტები კი ბატონო, ეს აქტიურობა საჭიროა, რაც კეთდება, მაგრამ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, როგორც კულტურული ღონისძიებები, ისე ინფრასტრუქტურული პროექტებიც.
2016 წელს ციხე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200,000 ლარით ფინანსდებოდა. გასულ წელს კი დაფინანსება განახევრდა. 98 ქვეყნიდან ახალციხის ციხეს გასული წლის განმავლობაში ჯამში 203,000-ზე მეტი ვიზიტორი ესტუმრა. შემოსულმა თანხამ კი 800,000 ლარზე მეტი შეადგინა, რაც გასულ წელთან შედარებით 100,000 ლარით არის გაზრდილი. ქალაქის მერი ზაზა მელიქიძე არ გამორიცხავს, რომ მომავალ წელს ახალციხის ციხეს ბიუჯეტიდან დაფინანსება აღარ დაჭირდეს.
ჯერჯერობით 2018 წლის ბიუჯეტში ისევ გათვლილი 100,000 ლარი სუბსიდირება, მაგრამ საკუთარი შემოსავალი რაღაც საკმაოდ აქვს, შესაძლებელია ეს თანხა 2019 წელს მთლიანად შემცირდეს. საკმაოდ იმატა ტურისტების ნაკადმა, ბავშვ შენი გეგმები არა მარტო რაბათის, არამედ მთლიანად მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების, ასეთი პროექტები ერთად საფარის გზა მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც წელს დასრულდა და შარშან 2016-ში ეგზის რეაბილიტაცია, მსგავსი პროექტები იქნება როგორც სხვადასხვა ტურისტულ ადგილებზე, ასევე თვითონ ქალაქში და რა თქმა უნდა რაბათის მიმდებარედაც.
სტატისტიკის მიხედვით ახალციხის ციხეზე ვიზიტორთა რაოდენობამ 2014-15 წლებში მნიშვნელოვნად იკლო, ხოლო 2016 წლიდან მათი რიცხვი ისევ იზრდება.
ახალციხიდან საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაკავებულია პირი, რომელსაც ბრალდებოდა ხაშურში ორი არასრულწლოვნის დაჭრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაკავებული პირი დანაშაულს აღიარებს. ენდიაიმ გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული ახალი გამოკითხვის შედეგები. შეკითხვას როგორ მიმართულები თვითარდება საქართველოს 26% მოუპასუხა, რომ სწორი მიმართულებით, 32% აზრით საქართველო არ იცვლება, 39% კი ფიქრობს, რომ არასწორი მიმართულებით. ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს შორის 54% დაასახელა სამუშაო ადგილები, 35% ინფლაცია, 30% სიღარიბე, 25% პენსია და 23% სახელმისაწვდომი სამედიცინო მსახურება და ტერიტორიული მთლიანობა. 30-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარლამენტს მოუწოდა არ დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო მაუწყებლობის კანონზე. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.